Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmen gysynynaky azyk ýetmezçiligi, paraxorlyk dowam edýär. Garaşsyz neşir oğullarının serhe davattaki serhet kalasına düşmek üçün para veren enataların lapke solyanlıklarını havar veriyar. Azatlığın havarçılarının mağlumatına göre, dine serhe davattaki karı bölümde del. Beyleki yerlerdeki kosun bölümlerine hem yağday koglaşmayar. Sonku dövürde olsa bazarlarda adı önlerinin bakalarının kımmatlama ulen maskalasından gelen pulu çiğ yer alma ya da bişirilen adı önlerini satın alayan eskerlerin hem yağda yağırlaşyar. Oğlu Balkan sevitindeki harbi bölümlerin birine kulluk ediyen askavatlı denan adatlık gülen sökvettes olup kosundak ağlık etmesiliğinin adatı vırdadı öğürlönlüğünü gurrun verdi. Adının aydınmalılığın soran 50 yaşlı eni koloyda bir neçe halta ağlık yüklenip, oğulunun idinden gidip geliptir ve onu 3-4 gün eliyin nakarlap, öz sözleri bilen aysak, biraz gruplandırmağa çalışıptır. Otla minip, elin bilen götürüp, kən zat eltip bolanok. Elten zadın hem baran vadını kotoryar. Sebebi eskerler izinden gelen zadi biliyerler. Emma men bir tanışımın öyüne olup arasında bağlardan kendi adarıp oğlumu 2-3 gün nakarlayarın. Elbette komandirden ruhsat almagam kosmosu çıktıcı olyar deyip esker enesi gurrun verdi. Azatlık gülen sökvette solyan enelerin gurrunlarından, karasız neşirlerde çıkan havarlardan tapağıtlılıkta Türkmenistan'ın dövlü deyçiliğinde havar seri isteler. Sol sahanını Türkmen hükümetine taraftar neşirler kosununu eskerler için dörödülyen şeritlerde hiç sürkemçilik görmeyerler. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre enatalar sonki yıllarda oğullarının Prezident Berdimuhammedov tarafından açılan serhet kalasına düşmek için para veriyerler. 2018-nji ýylyň fevralynda serhet davatda ýurdun prezidentiniň gatnaşmagyna açylan we ulanmaga berilen serhet galasy türkmen telewizionynyň maglumatlaryna görä gullyk etmek üçin iň gowy bölümleriň biri bolup durýar. Garaşsyz neşir bu harby bölümiň ýolbaşylarynyň ogullaryny serhet davat serhet galasyna yerleşdirjek enatalara kömek etmäge taýýardyklaryny. Ýöne munyň üçin 300 manat tölemeliligini habar berýär. Enatalar töleýärler. Ýöne soňra serhet galasynyň telewizioňda görkezilýän ýaly değerligi belli bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guramanyň neşri ýazýar. Meniň oglum goşun gullugyna gitmänkä onuň agramy 70 kilogramdy. Bir ýyl gulluk edenden soň onuň agramy 56 kilograma düşdi diýip esker enesi aýda bir gezek oglunyň ýanyndan ady geltmäge çalyşýanlygyny gurrun berýär. Resmi maglumata görä eskerlere günnelik 180 gram et, 50 gram kan, 200 gram kiselya şerbet içkisi, 800 gram çörek, 300 gram kartoşko, tüvi, greçke yağlı değenelik ağzı önümü, 30 gram meske, 100 gram özümlük yağı veriliyar. Bunun dışından din çalış günlerini devlet bayramçılıklarına her eskere 2 yumurtka, 300 gramdan az olmadık 2 tane alma, heptede bir gedek 400 gram süt veriliyar. Emma serhetçi eskerin enesi öz oğlunun sözlerine salgılanıp olorun ayda bir iki vedek eti yiyenliğini, esasi ümitlerinin olsa buğday yarması bilen yer almadan avarattığına idiyar. Bunun üstesinde eskerler her ayda yuğucu seri işteler için 100 manat tölemeli. Tadeşi üçün olsa 200 manat tölemeli oluyar. Şeyle de neşir serhedavatta kulluk ediyen eskerlerin öyleri bilen telefonuna 3 münt kurulaşmak için afiserlere 30 manat para vermeliğini, dışarı yurtta işleyen enatalar bilen 2 münt kurulaşmak için 60 manat para vermeliğini havar veriyar. Türkmen hakimiyetleri bu maglumatları ne tasdikleyar ne de ret ediyar.